www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Azadlıq Radiosunun bugünkü qonağı Prezident yanında Əf Komissiyasının üzvü, Prezident yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri, Millət Vəkili Azay Quliyevdir. Azay Quliyev deputat saatında dinləyicilərin göndərdiyi suallara və Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verəcək. SMS xəttimiz 050-744-10-17, telefonumuz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Esmarışlarınızı göndərin və suallarınızı Azay müəllimə ünvanlaya bilərsiniz. Beləliklə, sizi salamlayıram Azay bəy. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün. Və elə ilk sual elanı edərkən beynimə düşən bir sualdır. Prezident yanında sözü sizin titullarınızın yanında çox işlənir. Bu konflikt yaratmır ki?
Təşəkkür edirəm Xədicə xanım dəvətə görə. Sual da əlbəttə çox maraqlı sualdır. Mən düşürəm ki, bu ilk növbədə Cənab Prezidentin mənə və mənim təmsil etdiyim təşkilatlara göstərdiyi böyük etimaddır. Siz bilirsiniz ki, mən uzun müddətli ictimai işlə məşğulam, təxminən 17 ildir müxtəlif gənclər qurumlarının rəhbəri olmuşam, Gənclər Təşkilatları Milli Şurasına həm yaradıcı, həm sədri olmuşam, ondan sonra biz ki, 10 ilə yaxın Milli Qeyri Forumunun prezidenti olmuşam və nəhayət ki, Hökumət Təşkilatlarının bilavəsitə təklifi ilə mənim namizədliyim ilə sürülüb və Prezident yanında Qeyri Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvlüyünə namizədliyim irəli sürülüb və Cənab Prezidentə növbəti dəfə etimad göstərək mənim şuranın üzvü təyin edildi və ondan sonra şuranın üzvləri arasında mən sədri seçilmişəm. Bu, əlbəttə ki, bununla bağlıdır, amma bilirsiniz ki, bütün bu vəzifələrin hamısı demək olar ki, ictimai əsaslarındandır. Və mən burada hər hansı bir maaş almıram, hər hansı bir vəsait almıram və ictimai əsaslarla bu işləri həyata keçirirəm. Bu da əlbəttə ki, şübhəsiz ki, mənim birbaşa ictimai işlə məşğul olmağımdır, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda fəal işlə bağlıdır.
Demək istəyirsiniz ki, maaş almamağınız asılılıq yaratmır.
Əlbəttə. Əlbəttə.
Maaş almadığınıza görə asılı deyilsiniz bu vəzifədən və müstəqilliyinizi qoruya bilirsiniz.
Əlbəttə. İndi mən müstəqilliyim.
Bəs etimad sizin üzərinizə bir belə mənəvi yük qoymurmu siz? Özünüzü prosesin iştirakçısı hesab edib siyasəti dəstəkləməyə meyillənmirsiniz?
Bilirsiniz, mən qeyd etdiyim kimi bu prosesdə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində fəal iştirak edirəm. Mən bunu xüsusilə vurulamağıma ehtiyac yoxdur. Bunu yəqin ki, bizim dinləyicilərimiz və ümumiyyətlə bu ictimai siyasi prosesləri izləyən şəxslər bilirlər. O baxımdan bu mənim fəaliyyətimin demək ki, əsas hissəsidir. Və mən bugün etiraf edim ki, özümü ictimai fəaliyyətsiz də təsəvvür edə bilmirəm. Hətta bir anlığa fikirləşəndə ki, mən bir neçə müddətə başqa bir işlə məşğul ola bilərəm, ictimai işlə uzaqlaşa bilərəm. Bu mənim üçün hal-hazırda açıq deyim, psixoloji baxımdan da olsa belə mümkün sayılmayan bir məsələdir. O ki, qaldı sizin dediyiniz o müstəqilliyə. Burada məsələ belədir. Mən fəaliyyət etibarilə müstəqil qurumlara rəhbərlik edirəm, yaxud da müstəqil qurumların üzvüyəm və yaxud da ictimai baxımdan belə deyək, təşkilatlanmış qurumların bir hissəsiyəm, yaxud da rəhbərliyəm hansının bir hissəsiyəm. Bu baxımdan mənim müstəqilliyimi hər hansı bir xələl gəlmir. Amma digər baxımdan dünya baxış nöqtəyə nəzərindən, ictimai siyasi proseslərin nöqtəyə nəzərindən, əlbəttə ki, mən Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi siyasətə və ümumiyyətlə Cənab Prezidentin və bundan əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir sikillab əvvəldən siyasətini dəstəkləyən ictimai baxımdan bu prosesdə yaxından iştirak edən və mümkün qədər bu prosesin uğurla həyata keçirməsində az da olsa öz töhfəsini verməyə çalışanlardanam. O baxımdan mən həmişə dövlətçiliyimiz nöqtəyə nəzərdən Azərbaycanda gedən uğurlu islahatların daha geniş spektrə əhatə etməsinə baxımından mən bu siyasəti dəstəkləmişəm. Ay, o ki, qaldı orada vətəndaşların maraqlarını, ictimai sektorun maraqlarını müdafiə etmək, bu baxımdan da mən həmişə çarpışam, öz sözümü deyə bilim. Yəni, bunu biz obrazlı şəkildə, yaxud da ümumiləşmiş bir formada desək, bir tərəfdən dövlətin maraqlarını, bir tərəfdən ictimaiyyətin maraqlarını uzlaşdırmağa çalışmışam. Hansı ki, bu çox çətin məsələdir və bunun üçün kifayət qədər səylər tələb olunur. Yəqin siz xatırlayarsınız bəlkə də, biz vaxt olub ki, məsələn, 2002-ci ildə piket keçirmişik. Biz Rabitə Nazirliyini elə olub ki, biz məhkəməyə vermişik internetlə bağlı.
Elə indicə soruşacaqdım ki, misal deyin.
Hə, misal deyin. Və yaxud da elə olub ki, biz Milli Məclisdə qanun qəbul olunub, artıq ikinci oxunuşa təqdim olunub, ikinci oxunuşdan keçib, biz üçüncü oxunuşda qanunun qəbulunu dayandırmışıq. Məsələn, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyat və reyestri haqqında qanun layihəsi 2002-ci ildə bizim bilavəsdə təsirimizlə, müraciətimizlə dayandırıldı. Yəni, lazım gələndə dövlətin maraqlarını müdafiə etmək baxımına. Məsələn, mən sizə başqa bir misal deyim. 2004-cü ildə bilirsiniz ki, NATO-nun Azərbaycanda bir hərbi təlimi keçirməlidir. Bura ermənilər də dəvət olunmuşdu. Xatırlayırsınız bəlkə o halı. Biz həmin dövrdə böyük bir aksiya keçirtdik. Biz ermənilərin Bakıya gəlib, erməni zabitlərinin Bakıya gəlib təlimli işə getməsində çox böyük əngəllik törətdi. Problem yəni o səviyyədə oldu ki, artıq buna ən yüksək səviyyədə reaksiya verildi və bu məsələ gündəmdən çıxdı. Və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatların hər türlü problemlərin həllində, onların məsələlərinin müzakirəsində, hətta hesabatlarda biz müxtəlif cür belə deyək, problemləri qeyd edirdi Milli Fıqqiyyəti Forumundan prezident olan vaxtı, hər il nə qədər qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı olub, nə qədər problemləri var, qeydiyyatlara harada baskılar olub, bunların həll yolu nədən ibarətdir. Amma bütün bu problemləri deyə-deyə, eyni zamanda biz həmişə dövlətlə əməkdaşlıq etmişik. Dialog qapısı həmişə açıq olubdur. Və mən təvəssülatın uzaq olsa da bunu deməliyəm, çünki sizin sualınız bunu məni deməyə təhrik edir. Məhz bizim bu əməkdaşlığımız, bu münasibətlərimiz nəticəsində bugün qeyri-hökumət sektorunda yeni bir mərhələnin əsası qoyulubdur. Məhz bu gün dövlət artıq qeyri-hökumət təşkilatlarına belə deyək, oponent kimi, müxalifət kimi, yaxud da dövlətin əsaslarını baltalayan, bunu çökdürən, buna belə deyək, təcavüz edən qurumlar kimi baxmır. Artıq əlbəttə qeyri-hökumət təşkilatlarına çox ciddi partner kimi baxır. Yəni bunda kifayət qədər
hamısına.
Bəli.
Hamısına. Bəli. Siz deyirsiniz bunu.
Bəli.
Amma hüquqşünaslar xüsusilə qeydiyyat məsələləri ilə məşğul olan hüquqşünaslar deyirlər ki, son illərdə QHT-lərin qeydiyyatı ilə bağlı belə çox acınacaqlı vəziyyət yaranıb. Və xüsusilə sözdə başlığında demokratiya, media, mətbuat və jurnalistika sözləri işlənən QHT-lərin qeydiyyatı ilə bağlı çox böyük problemlər mövcuddur. Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı məsələsi uzun illərdir yubanır. Respublikaçılar İnstitutu, Milli Demokratiya İnstitutu qeydiyyat məsələsi həll olunmur. Və bir çox QHT-lər var ki, sadəcə qeydiyyatsız fəaliyyət göstərməyə məcburdular, çünki onların qeydiyyatı baş vermir.
Bu qeydiyyat adi bir texniki bir prosedurdur. Bu qeydiyyatların ümumiyyətlə mövcudluğunu ciddi şəkildə sual altına da almır. Mən əvvəl onu deyim ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən istənilən şəxs yaxud da şəxslər qrupu qeyd hökumət təşkilatı yarada bilər. Qanunvericilə əsasən qeydiyyata alına da bilər, alınmaya da bilər. Yəni qeydiyyatı yaradır, bu barədə bildiriş verilir. Bu legitim artıq bunun fəaliyyəti hesab olunur. Amma hər hansı bir qeydiyyatı istəyirsə ki, hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərsin, əlbəttə o qeydiyyat alınmalıdır, müəyyən rekvizitlərə malik olmalıdır. Bu birinci, mən bir araş kimi bunu mən sizə deyim ki, biləsiniz ki, burada qeydiyyat yaratmaq qadağan olunmur, istənilən şəxs və şəxslər birliyi yarada bilər. İndi gələcək qeydiyyatı, bəli. Qeydiyyatla bağlı zaman-zaman bizdə həmişə müxtəlif narazıçılıqlar olub. Bəzən bu şov xarakterinə çevrilib, bəzən bu doğrudan ciddi bir problem kimi gündəmə gəlib. Bəzən isə bundan sui-istifadə olunub. Məsələn, mən sizə indi faktlarla danışıram. Siz mənə faktlar desəniz daha yaxşı. Sonra mən özümün faktlarından isə çalışacağım bu fikri izah edəm. Məsələn, zaman-zaman bu problemlər bizim tərəfimizdə səsləndirilib, bizim hesabatlarımıza da qeyd olunub. Məsələn, 2001-ci ildə bizim Ədliyyə Nazirindən aldığımız məlumata görə cəmi 23 qeyd hökumət təşkilatı qeydiyyata alınmışdır. 2001-ci ildə cəmi 23 qeyd hökumət təşkilatı. 2003-cü ildə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyat və reyestri haqqında qanun qəbul edildikdən sonra bu sahədə çox böyük sıçrayış əldə olunmuşdur. 2005-ci ildə 563 qeydiyyatı, 2006-cı ildə təxminən 600-ə yaxın qeydiyyatı rəsmi şəkildə dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Baxın, indi mən sizə statistikanı deyəcəm. Bugün Azərbaycanda təxminən 180-ə yaxın hüquq müdafiəsindən, demokratik proseslərlə, ümumiyyətlə, insan hüquq və azadlığı ilə məşğul olan qeyd hökumət təşkilatı var. Bugün onlarla jurnalistika ilə, jurnalist peşəsinin inkişafı ilə, jurnalist problemlə həlli ilə məşğul olan qeyd hökumət təşkilatları var. Bu rəqəmlər onu göstərir ki, sizin dediyiniz o fikir ki, bugün dövlət məhz demokratik adı altında, insan hüquqları adı altında, jurnalistlərin hüquqları müdafiəsi adı altında hər hansı bir qeydiyyata almır. Bundan sanki çəkinir, ehtiyat edir. Bu, əlbəttə ki, həqiqətə uyğun deyildir. Mən sizə dediyim faktı 11 daha göstərir ki, Azərbaycanda bu sahədə kifayət qədər qeydiyyatlar var. O yanan qeydiyyatlar nədir ki? Kimdir ki onda? Gəlib bugün nə edəcək? Çevrilişmə edəcək? Bağışlayın, mən insan hüquqlarını hansısa bir yeni bir müstəviyyə çevirəcək? Bizdə insan hüquqları müdafiəsindən bax, kifayət qədər oturmuş təşkilatlar var. İşlərini də görürlər, tənqidlərini edirlər, hesabatlarını yazırlar. Yecən dövlətlə əməkdaşlıq da edirlər, yecən tənqid edirlər. Bilirsiniz? Yəni, Bu məsələlər haqqında fikir söyləyəndə yerə hər tərəfli və obyektiv olmağa çalışırsa, ən azı neytrallığı qorumağa çalışırsa. Bu baxımdan mən hesab etmirəm ki, bugün Azərbaycan dövləti qeyri hökumət təşkilatlarına hər hansı bir düşmənçilik edir, yaxud da onları bir böyük bir təhlükə hesab edir. Bəli, o başqa məsələ ki, bugün qeydiyyatla bağlı müəyyən problemlər var yoxsa yox. Əlbəttə mən etiraf etməliyəm ki, müəyyən problemlər var. Bu problemlərin kökü nədədir? Gəlin bunu araşdıraq. Bunun bir kökü, bir səbəbi bizim apardığımız araşdırmaya görə qeyri hökumət təşkilatlarının özündən qaynaqlanır. Yəni, onlar lazımı səviyyədə sənədləri hazırlayıb təqdim etmirlər. Yəni, qanunvericilik əsasən tələb olunan sənədləri Ədliyyə Nazirliyində vaxtında yaxud da qaydasından təqdim etmirlər. Bu birinci səbəb. İkinci də əlbəttə orada Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat idarəsində bu istisna olunmuş ki, müəyyən mənada belə də biganəli olur, müəyyən mənədə bu məsələlərə əllən yanaşma olur, bürokratik əngəlliklər törədilir, vaxtı-vaxtına cavab verilmir, bəzən verilən cavablar da əsaslandırılmamış olur. Amma bu bir qrupun, yaxud da bir məmurun, yaxud da bir kiçik bir strukturun belə də yol verdiyi nöqsanları əgər bu varsa, yəni bunun üçün gələk biz əlimizə əsas da olsun. Əgər varsa, bunu bütün ki, dövlət siyasətinin ayağına yazmaq düzgün deyildir. Dövlət siyasəti göz qabağındadır. Dövlət siyasətinin cənab prezident 2007-ci ilin iyulun 27-sində qeyri hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi konsepsiyasını imzalamaqla və 2008-ci ilin dekabrın 13-də prezident yanında qeyri hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurasını yaratmaqla ortaya qoydu. Siz bundan danışın. Bugün ilk dəfədir ki, bütün dünyada asılı olan, bütün beynəlxalq qurumlardan asılı olan qeyri hökumət təşkilatlarına ilk dəfədir ki, dövlət öz büdcəsindən vəsait ayırır. Siz bundan danışın. İlk dəfədir ki, bugün hökuməti döyən, üzüksüz söyən, tənqid edən və aparat edən qeyri hökumət təşkilatlarına ayrı seçir qoyulmadan münasibət bildirir, onlara vəsaitdə ayrılır, onların layihələri dəstəklənir. Siz bundan danışın. Əgər bu olmasaydı, Əlbəttə deyərdi ki, baxın, dövlət siyasəti yoxdur, dövlət siyasəti qeyrətinin əleyhinədir. Amma mən yenə deyirəm, mən yenə o fikirdəyəm ki, əgər burada problemlər varsa, hər hansı bir özbaşınalıq, hər hansı bir süründürməçilik varsa, əlbəttə bu aradan qalxmalıdır. Çünki bu dövlət siyasətinə Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi siyasətə uyğun deyildir. Ona görə biz bunu lakonik şəkildə yanaşaq və bir qurumun əgər problemi varsa, qurumla bu müzakirədə bir onları da dinləyək görək. A qardaş, Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat idarəsi. Bəlkə burada sənin də bir fikrin var. Niyə bu belə bir fikirlər yaranır? Niyə belə iradlar bildirilir? Mən təklif edərdim ki, növbəti verilişlərin birində məhz qurumun nümayəndəsini dəvət edin, qurumun bəlkə kifayət qədər arqumentləri olacaq. Bəlkə adlarını sizə deyəcək, hansı layihə üzr istəyirəm, hansı qeydiyyatın nədən və hansı səbəbdən qeydiyyatından imtina olunur və bunun əsas nədənləri nədən ibarətdir.
Amma hamının bildiyi işlər var. Əslində, yəni ilk olaraq mənim üçün bir jurnalist olaraq bəlkə siz kömək eləyəsiniz ki, biz bu ayrı-ayrı məmurların deyək ki, səhvi üzündən və yaxud da ki, ümumi dövlət siyasəti belədir deyə baş verən pozuntuları, qanun pozuntularını biz necə fərqləndirməliyik? Siz bəlkə bunu bizə kömək
eləyəsiniz. Mən sizə fərqləndirdim, baxın. Bu il, indi mən xatırlayıram, mən bir sən
dəqiq rəqəmdə gətirədim. Yəni ki, biz gözlüyümüz budur ki, biz deyək ki, seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatını ləğv elə bilər.
Bilirsiniz, bir hadisə baş verir, bunu il boyu deyirsiniz. İndi buna mən qayıdacağım, seçki monitoring mərkəzindən qayıdacağım. Əvvəla mən sizə faktları deyim. Şübhəsiz ki, biz hər bir sözü deyəndə onun arxasında arqumentləri qoymalıyıq. Həm oponentlərimiz, həm də buna cavab verənlərimiz. Bu il məndə olan məlumata görə, o rəqəmi mən də dəqiqləşdirə bilərəm, təxminən 200-ə yaxın, bu il 200-ə yaxın təşkilat qeydiyyata alınıbdır. Gəlin onların bir siyasətinə baxaq. Gəlin onların bir siyasi dünya görüşünə siz dediniz kimi mənsub olduğu qrupa bir baxaq. Orada kifayət qədər dövlətə, hökumətə oponentlik edən, kifayət qədər belə deyək, siyasi proseslərdə, müxalif qruplarında, partiyalarında fəallıq göstərən insanlar var. Bunu mən sizə deyirəm. Hətta mən sizə deyə bilərəm ki, elə qeydiyyatlar var ki, bugün qeydiyyatda maraqlı deyirlər. Bunu da mən sizə deyim.
Azay bəy, olmasın mı?
Yox, mən sizə deyirəm ki, burada yanaşmada yəni, bunu siz siyasi bütçələrlə...
Axı sizin yanaşmanız da biraz qəribədir. Yəni, deyilir ki, deyək ki, sizə bir hal deyirik ki, bir neçə təşkilatın da adını çəkdi. Seçki monitoring mərkəzindən danışdıq.
Seçki monitoring mərkəzindən başqa bir məsələ.
Ayraydan və NDI-dan danışdıq. Bu təşkilatlardan danışdıq.
Xəzəxəm, sizin görünür...
Amma siz deyirsiniz ki...
Kifayət qədər faktınız yoxdur. Yox, amma... Elə məhz bu yəni, üç dəfərin adını çəksə, onları mən aydını gətirəcəm bir dəqiqə.
Yox, amma siz
deyirsiniz ki, cavab olaraq deyim.
Yəni, biz onların olmasına sevinək mi?
Yox, qulaq asın. Sizin sualınıza mən cavab verirəm. Bizi indi qulaq asın bizim dinləyicilərimiz. Bu məsələdə mən aydını gətirmək istəyirəm ki, siz deyirsiniz ki, bu QHT-lərə qarşı hal-hazırda dövlətin düşmən münasibəti var. Bu dəyişməyibdir. Mən də sizə misal gətirirəm ki,
münasibəti yoxdur.
İndi o başqa məsələ. Hamiyyət dost münasibəti yoxdur. Onu mən sizə araşdırın. Siz onu araşdırın. Faktlarınızı deyin, mən sizə deyim nədir. Birinci, mən qeydiyyat idarəsinin nümayəndəsi deyiləm. Sizə mən detallı məlumatı verə bilmərəm ki, filan təşkilat niyə qeydiyyata alındı, niyə alınmadı. Amma mən sizə ümumi siyasəti deyə bilirəm ki, və ümumi siyasətdən danışıram ki, bugün dövlətin, Cənab Prezidentin qeydiyyatlarla bağlı həyata keçirdiyi siyasət vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına, güclənməsinə, qeydiyyatların bir institut olaraq formalaşmasına və ümummilli problemlərin həllində hökumətlə yaxından partnyorluq etməsinə yönəlibdir. Və bu baxımdan da dövlətin siyasəti ortadadır. Əgər hər hansı bir qurumun adi texniki prosedur məsələdir, mən sizinlə danışıram. Qeydiyyat çox texniki bir məsələdir. Yəni, mən sizə deyim, qeydiyyatın fəaliyyəti üçün qeydiyyat əsas deyil. Qeydiyyat hüquqi şəxs statusu almaq üçün çox vacib bir element olsa da, amma qeydiyyatın, bugün qeydiyyatın fəaliyyətində qadağan qoyması belə bir nə prosedur var, nə də hüquqi bir əsası var. Amma əlbəttə ki, qeydiyyata alınmalıdır. Özdə belə də maniyyəsi şəkildə, əgər qaydalara riayət edirsə, qanunlara uyğun hazırlayıbsa sənədlərini, bu, bunun vətəndaş hüququdur. Bu, konstitusiyanın tələbidir. Ona görə də konkret hansı qeydiyyat niyə alınmayıb, necə alınmayıb, bunun dövlət siyasətindən yox. O təşkilat ki, bunu müraciət edib, qoy həmin qurum bundan bala aydınlıq gətirsin. Bəlkə doğrudan da bəlli olacaq ki, bu qeydiyyatda müəyyən günah var. Bəlkə doğrudan bəlli olacaq ki, bunu qeydiyyata alan təşkilat bunu almır beləlikdə. İndi ad gətirsiniz.
Seçki
monitorinq mərkəzi. Bilirsiniz, seçki monitorinq mərkəzi neçə il fəaliyyət göstərir? Göstərirdi də. Seçki monitorinq mərkəzi bilirsiniz ki, məhkəmə əsasında Ədliyyə Nazirliyinin müraciətindən qapadılıbdır. Burada da müəyyən əsaslar gətirilibdir, nə bilim, qanun pozuntusu olub, hüquqi ünvana bax, filan bağlı. Mən indi məhkəmənin qərarını burada müzakirə edib onun ədalətli və ədalətsiz olduğunu deyə bilmərəm. Bunun üçün yuxarı instansiyalar var. Seçki monitor mərkəzinin rəhbərliyi, əməkdaşları, əgər bu qanunla, bu qərardan davuş məhkəmə narazıdırsa, qoy bulsun, versin yuxarı məhkəmələrə, ən nəhayət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə. Ona görə də
yeri gəlmişkən bugün bu mövzuda olan şikayətlərin bir neçəsinə artıq baxılıb və şikayətçinin xeyrinə qərar çıxarılıb.
Xəbərim var. Bəli, bu da bizim üçün bir necə deyərlər, siqnal olmalıdır. Bunun üçün də lazım olan gərəkən adımlar atılmalıdır. Çünki artıq prezident hüququ yaranıbdır. Bundan sonra əlbəttə müvafiq qurumlar bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarını nəzərə almaq zorunda qalacaqlar. Mən bunu da deməkdən çəkinmirəm sizə. Bəli, bu da həqiqətdir. Bu da olmamalıdır. Ona görə də bilirsiniz necədir? Bugün hüquqi mühit elə bir səviyyədədir ki, insan haqlarını qorumaq üçün əgər Azərbaycanda məhkəmə instansiyaları yetərli deyilsə, Avropada bunu etmək mümkündür. Və siz dediyiniz misal da onun bariz nümunəsidir. Ona görə də istənilən şikayətçi qurumlar bundan istifadə edib öz hüquqlarını bərpa edə bilərlər.
Və suallar var sizə. Salam, sorum Azay bəyə yazır Uğur Ulutürk. Gənc blokçuların özgürlüklərinə kavuşmaları üçün nə yapa bilirsiniz? Sevgilər, Uğur Ulutürk yazır bunu.
Bu şəxslərlə bağlı, iki gənclə bağlı, mənim mətbuatda da
Emin Milli və
Adnan Hacızadə ilə bağlı mənim mətbuatda da fikirlərim olub. Mən burada da bunu deyəcəm. Əlbəttə ki, mən şəxsən istəməzdim ki, hər hansı bir Azərbaycan gənci bu gün həbsxanada olsun. Eyni zamanda o da bəllidir ki, hər bir gəncin fəaliyyəti qanunverici çərçivəsində olmalıdır və heç bir şəxsə Azərbaycan qanunlarını pozaraq hər hansı bir belə də hüquqa zidd hərəkətə yol verməsi də belə deyək, icazəli deyil, heç kimdə buna necə deyərlər bəraət qazandıra bilməz. Bu mənim hüquqi yanaşmam. Bütövlükdə məsələyə yanaşmam, mənim biraz fərqlidir. O nədən ibarətdir? Birinci, mən səhv edirəm ki, bu iki şəxslə bağlı Azərbaycanda lazımı olan səviyyədən aşırı bir formada münasibət bildirildi. Bu məsələ siyasiləşdirildi. Bundan ötəri Azərbaycana bir çox beynəlxalq qurumların, ayrı-ayrı dövlətlərin baskıları oldu və bu nəticədə mən hesab edirəm ki, ümumi işə zərbə vurdu. Yəni, ümumi bizim bu proseslə bağlı həm vəkillərin, həm ictimaiyyətin müəyyən müraciətləri var, təklifləri var idi. Bu işə müəyyən mənədə əngəl törətdi. Ona görə ki, bu məsələ dediyim kimi həddən artıq şişirdildi, həddən artıq siyasiləşdirildi.
Və yəni, bu məsələ siyasi olduğu olanda siz daha münasibət bildirə bilmirsiniz.
Yox, yox. Mən sizə deyirəm axı, təsəvvür edin ki, məhkəmə gedir, məhkəmə prosesi gedir. Məhkəməyə həddən artıq baskılar olur və deyirlər ki, bunun heç bir günahı yoxdur, bu siyasi motivlərlə həbs olunubdur, bu azadlığa buraxılmalıdır. Mənim şəxsi düşüncəmə görə, əgər bu baskılar olmasaydı, bəlkə də həqiqətən də məhkəmənin qərarı, mənim şəxsi subyektiv fikrimə görə, fərqli ola bilərdi. O baxımdan da mən düşünürəm ki, bundan sonraki bu məhkəmə çəkişməsində bu məsələ sırf hüquqi baxımdan yanaşılmalıdır və məhkəmənin ədalətliyinə, humanistliyinə ümid etmək lazımdır və mən də ümid edirəm ki, məhkəmə burada müəyyən, belə deyək, pozitiv qərarlar verə bilər. Onun həmin iki şəxsin ilk dəfə məhkumluğunu, bu məsələdə, belə deyək, gənc olduğunu və digər yumşaldıcı halları nəzərə alaraq müvafiq qərarlar verə bilər. Baxmayaraq ki, bu məhkəmə öz işidir, bunun haqqında mən və yaxud da digər hər hansı bir şəxs deyə bilməz. Ona görə də bizim o dinləyiciyə də yaxud da oxucuya da demək istəyirəm ki, hər bir məsələ hüquq müstəvisində həll olunmalıdır. Hüquq müstəvisində aid olan məsələ hüquqdan çıxarıb siyasətə gətirilsə və yaxud da siyasətdə həll olunması məsələ siyasətdən çıxarıb hüquqa gətirilsə, bu artıq yerlə dəyişir və bu da hesab edirəm ki, məsələyə öz mənfi təsirini göstərir. Mən mövqeyim bundan ibarət.
Aha, amma ki, yəni hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, və prosesdə istifadə etmiş, iştirak etmiş, prosesdə iştirak etmiş adamlar deyirlər ki, prosedur pozuntularından əlavə məhkəmədə bu əslində xuliqanlıq aktının bu iki blokçu tərəfindən deyil, o biri tərəfdən, yəni Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynov tərəfindən törədildiyi sübuta yetirilib. Onların fikirləri budur ki, onlar eşitdiklərindən bu qənaətə gəliblər, amma məhkəmə bu bunu nəzərə almayıb. Yəni
çox yaxşı. Deməli növbəti məhkəmə bunu bu əgər belə bir pozuntular olubsa, siz deyən əgər həqiqətdirsə, hansı ki mən bundan xəbərim yoxdur, bunu nə təsdiq edib, nə bunu inkar edə bilərəm. Onda deməli çox yaxşı, hüquq müdafiə təşkilatlarının bu iddiaları növbəti məhkəmələrdə nəzərə alınacaq.
Aydındır.
Yəni bu məhkəmənin birbaşa predmetidir. Bir də bilirsiniz, mən neçə ildə Əfv Komissiyasının üzvüyəm. Belə halların tez-tez rastlaşır. Bütün yanımıza gələn məhkumların ailəsinin üzvləri, dostları, tanışları bir mənalı şəkildə deyirlər ki, bizim övladımızın, dostumuzun, qardaşımızın, nə bilim kim-kimin günahı yoxdur. Bu məhkəmə bunu haqsız qərar verir. Mən hərdən fikirləşirəm ki, aman Allah, Azərbaycanda 30 min, 40 min məhbus var. Bunların elə doğrudan mı hamısının günahı yoxdur? Və yaxud da məhkəmənin çıxartdığı qanunun hökmü heç bir şəxs müzakirə edib onu dəyişdirə bilməz. Bunu yalnız yuxarı instansiya məhkəməsi edə bilər ki, bundan ötəri hüquqi rıçaqlar mövcuddur. Qoy həmin şəxslər də və digərlər də müraciət etsinlər. Məncə burada artıq həqiqət və ədalət öz yerini tapacaq.
Amma digər tərəfdən sizi narahat eləmirmi ki, Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedən bütün şikayətlər təmin olunur?
Əlbəttə narahat edir. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq istəməzdim ki, Azərbaycanın adı beynəlxalq belə deyək, məhkəmələrdə səsləndirilsin və Azərbaycanın əleyhinə qərarə qəbul edilsin. Baxmayaraq ki, bu o qədər də qeyri-adi bir hal deyil, bütün ölkələrdə belə hallar baş veribdir. Amma biz istəməliyik, şəxsən mən istəyirəm ki, bu olmasın. Bütövlükdə bizim Məhkəmə Hüquq Şurasının və Məhkəmə Hüquq Sistemində bizim çox ciddi islahatlar gedir. Və sizə mən məlumat üçün deyim ki, son zamanlar Məhkəmə Hüquq Şurasının cəzalandırdığı hakimlərin böyük bir hissəsi məhz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edən işlərə bilavəsitə hakimlik edən şəxslər olubdur. Fikrimi izah edə bilirəmmi mən? Deməli, burada bu məsələ heç də nəzarətdən kənarda deyildir. Ona görə də burada bilirsiniz, bu bir sistem oturuşmalıdır. Bu məhkəmə hakimlərin özlərində də müəyyən mənada bilikləri, bacarıqları buna adekvat olmalıdır. Bəzən görürsən ki, törədilən cinayətə adekvat şəkildə cəza verilmir. Yaxud da məhkəmədə məhbusun, yaxud da müttəhimin, yaxud da ittiham olunanın hüquqları lazım şəkildə qorunmur. Bu da pozuntu olaraq dəyərləndirilir təbii olaraq. Və buna görə də həm onlar müəyyən səyahlara düşürlər, həm onlar İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən yenidən necə deyirlər, icraata qaytarılır. Bu baxımdan da şübhəsiz ki, bizim Məhkəmə Hüquq Şurasında, ümumiyyətlə, üzrünüzsə, Məhkəmə Hüquq Sistemində bu islahatlar daha da sürətlənməlidir və burada hamı öz kömək edə biləcəyi qədər bu işə öz töhfəsini verməlidir.
Və suallar gəlir sizə 057-44-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu .az bizim e-mail ünvanımızdır. Elnur Məcidli yazır, bir gənc vətəndaş kimi blogerlər Emin və Adnanın həbsinə necə baxırsınız? Bu artıq bu suala cavab verdiniz. Əf komissiyasının üzvü kimi Emin və Adnanın həbsdən azad edilməsində necə köməklik edə bilərsiniz? Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri kimi fəaliyyətlərin şəffaflığından razı
Aydındır. Mən Adnan və Eminlə bağlı suala cavab verdim. Əgər Əfvlə də bağlı onun əfv etmək üçün hüququ yaranarsa, o vaxtı biz öz fikrimizi bildirərik və həmin
bu nə zaman yaranır?
Yəni bu əfv haqqında əsasnamənin tələbləri və şərtləri var. Bu şərtlər çərçivəsində bu oluna bilər, amma hal-hazırda bilirsiniz ki, Adnan və Eminlə bağlı məhkəmə çəkişməsi davam etməkdədir. Ona görə də məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı olmadan artıq bu məsələni müzakirə etməsi, edilməsi o qədər düzgün deyil. Ona görə də bu prosesə tam başa çatdıqdan sonra verilən cəzanın da...
Yəni, Əfv komissiyasında bu müzakirə olunmayıb.
Yox, olunmayıb, çünki bu hələ Əfv komissiyasının predmeti deyildir.
Aydındır. Bu məsələ... amma Əfv komissiyasında hansı, deyək ki, jurnalistləri daha çox maraqlandıran işlər
bilirsiniz, bu məsələlərlə bağlı məndə bir sualım biri qaldı, onu cavab verərəm bizim hörmətli oxucu bu barədə dedi, qeyd edən şəffaflığı ilə bağlı.
Dinləyici.
Deməli, siz yenə bu sualı verirsiniz, Əfv komissiyasından hansı kateqoriyadan olan insana kimlə baxılacaq? Bu jurnalistləri çox maraqlandırır məsələ. Ümumiyyətlə, mənim xatırladığım ən çox suallardan biri budur ki, kimlə azad olacaq? Burada mən bir daha sizin bu radio vasitəsindən istifadə edərək bildirmək istəyirəm. Əfv komissiyasının üzvü və Əfv komissiyası hər hansı bir şəxsin azad olunacağı barədə fikir bildirə bilməz. Çünki Əfv komissiyası
yalnız təqdimat verir.
Əfv edən qurum deyil. Bunu yalnız və cənnət prezident edə bilər. Ona görə də bu gün kimlərin azad olunacağı, kimlərin belə də bura düşməsini, nə qədər düşməsini insanların, nə vaxt bu barədə əfvin veriləcəyini söyləmək nə hüquqa uyğundur, nə də etiqaya uyğundur. Ona görə də Əfv komissiyasının üzvünün bu barədə fikir söyləməsi düzgün deyildir.
Amma o ki qaldı.
O ki qaldı kimlərə və necə bilirsiniz, burada müxtəlif kateqoriyada olan insanlar var. Demək olar ki, bizə müraciət edən, mən sizin sualınıza konkret cavab verim. Bizə müraciət edən istənilən məhbus, istəyir Azərbaycan vətəndaşı olsun, istəyir vətəndaşı olmasın, Azərbaycanda məhkumluğunu çəkən istənilən şəxsin özü, ailəsi, hüquqları müdafiə edən təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, Milli Məclisin deputatları və digər müvafiq qurumlar müraciət edə bilər və onların işinə əfv komissiyasına baxıla bilər. Bu kateqoriyada olan bütün insanların da işinə biz hal-hazırda baxırıq, müzakirə davam edir və hələlik konkret nəticələrlə bağlı heç bir şey söyləmək olmaz. Aha,
hüquq müdafiəçiləri ümid etdiklərini bildirmişlər ki, əfv komissiyası Müşfiq Hüseynovun işi ilə bağlı təqdimat verəcək prezidentə. Bu baş verirmi?
Mən bu haqda heç nə deyə bilmərəm. İndidən heç nə deyə bilmərəm. Ona görə də gəlin hadisəyə qabaqlamayaq və Allah qoysa cənab prezidentin əgər müvafi fərmanı olarsa və prezident qərara gələrsə ki, əfv haqqında fərmanı imzalasın, ondan sonra siz hər bir şey edəcəksiniz. Amma mən burada bir şey dedim. Tam əminliklə mən bunu demək istəyirəm. Bütün bizim bu dinləyicilərimizə əmin olsun ki, əfv komissiyası inanın, hər bir şəxs üçün, hər bir məhbus üçün çox böyük diqqət ayırır. Biz başa düşürük ki, bizim qəbul etdiyimiz qərar hər hansı bir şəxsin taleyində həllici rola malik ola bilər. Bu baxımdan da bütün araşdır, diqqətlə araşdırılır, öyrənilir. Hətta elə vaxt olub ki, Xədicə xanım, əfv komissiyasının üzvləri arasında yekdi bir fikir olmayıbdır bir məhbusun tövsiyə xarakteri sahəyə adını düşüb-düşməməsindən bağlı. Bu məsələ səs vermə yolunda həll olunubdur. Yəni, bəzən elə bir təsəvvür yarana bilər ki, burada əsasən dövlət qurumlarının təmsilçilərindən ibarətdir və burada nə deyilirsə o keçir, xeyr. Mən şəxsən dəfələrlə özüm dəfələrlə məsələlə qaldırmışam. Bu məsələlə çox diqqətlə araşdırılıbdır. Yəni, öyrənilibdir dərhal. Ondan sonra çoxunda əksər halda müsbət qərarda qəbul edilibdir. Elə hallar olub ki, bu keçməyibdir. Bu təkcə məndə yox, bütün digər üzlərdə belə hal olubdur. Ona görə də biz çalışırıq ki, dövlətin bu humanizm siyasəti həqiqətən də ədalətli şəkildə həyata keçirsin və hər bir insan mümkün qədər bundan faydalansın.
Şəffaflıq barədə
Şəffaflıqla bağlı həqiqətən də bu gün çox böyük problemlər var. Gelişmə təşkilatlarında. Biz bunu dəfələrlə demişik və hətta bizim Açıq Cəmiyyət Ünlüsündən Yardım Fondu, yəni Soros Fondu'nun bilirsiniz ki, bir anlaşma memorandumumuz var, Dövlət Dəstək Şurası olaraq. Məhz bu memorandumun böyük bir hissəsi də şəffaflıqla bağlıdır. Və bu şəffaflığı həyata keçirməsi üçün biz bu ayın əvvəlində bir tədbir keçirdik, bir konferans keçirdik. Burada gelişmə təşkilatlarının məsuliyyət xartiyasının ilkin layihəsini müzakirə etdik. Məhz bu xartiyada gelişmə təşkilatlarının aşkar, şəffaf, demokratik şəkildə işlərinin qurulmasından bağlı müəyyən fikirlər səsləndirildi. Bugün bu şəffaflıq iki formada özünü ifadə edir. Birinci, qeyri-hökumət təşkilatları özlərinin həyata keçirdiyi layihələr haqqında kifayət qədər ictimaiyyətə məlumat vermirlər. Söhbət maliyyə şəffaflığına gedir. Məsələn, mən həmişə bir faktı deyirəm, burada da istəyirəm bu faktı bir daha səsləndirəm ki, məsələn, 2005-ci ildə Şuranın forumun apardığı, Milli Qeyd forumun apardığı bir araşdırma var idi. O da ondan ibarət idi ki, biz bilmək istəyirdik ki, nə qədər qeyri-hökumət təşkilatı illər layihə həyata keçirir və onların neçəsi Ədliyyə Nazirliyində müvafiq qanunvericinin tələbinə uyğun şəkildə qeydiyyata alınıbdır. Belə bəlli oldu ki, 2005-ci ildə 300-dən çox Azərbaycanda QT layihə həyata keçiribdir. Yalnız onların 33-ü haqqında Ədliyyə Nazirliyində məlumat var. Demək, yerdə qalan 267 QT layihə haqqında bilgi yoxdur. Yəni, bu şəffaflıq, maliyyə şəffaflıq maksimum dərəcə təmin olunmalıdır. İkinci, idarəçilikdə şəffaflıq.
Amma qeydiyyatda olmayan QT grantını qeydiyyata aldıra bilir mi?
Yox, qeydiyyata əgər alınmayıbsa, onun bilavəsdə qeydiyyatını grantın, grant müqavisinin qeydiyyatını mexanizmi yoxdur. Və bu baxımdan yerə gəlmişin yaxşı bir təklif məsələ qaldırır. Bu baxımdan bəzi təşkilatlar məhz qeydiyyata düşməkdə maraqlı deyirlər. Çünki onlara onların hesabına deyil, bank hesabından deyil, müxtəlif digər yollarla vəsaitlər daxil olur və bu vəsaitləri də onlar sərbəst şəkildə xərcləyirlər, heç bir hesabı vermirlər və bundan çox məmnundurlar. Və bəzən özləri də belə bir fikir söyləyir ki, nədən biz gedib qeydiyyata alınaq, çünki bu bizə daha rahatdır. Qeydiyyata alınmaq əslində baxanda dövlətin həm də marağında olmalıdır. Çünki qeydiyyata aldıqdan sonra həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının şəffaflığını və bank hesabı ilə onların maliyyə əmanətlərini nəzarət etmək imkanı olur, yaxşı mənada. Bu baxımdan da bu şəffaflığın səviyyəsi əlbəttə bizi qane etmir. İkinci isə Çox vacib elementdir. Bugün çox az sayda qeyri-hökumət təşkilatı var ki, onlar illik yığıncağın keçirirlər. Onlar öz üzvləri qarşısında hesabat verirlər. Sədrlərini seçirlər, dəyişirlər. İdarə heyətinin tərkibinə yenidən baxırlar. Bugün qeyri-hökumət təşkilatı hətta bəzilərini ailə belə deyək, podratına çeviribdir. Bağışlayın, atanın QTS-i var, ananın QTS-i var, oğlun QTS-i var. Bu ailə podratına çeviribdir bəzən. Və bu adamlar bəzən gəlib böyük bir şəffaflıqdan, böyük bir belə də alilikdən, ürlükdən də danışırlar. Bundan da belə çəkinmirlər. Ona görə də biz hal-hazırda mən etiqa xatirinə bunları demək istəmirəm. Amma siz özünüz bax, jurnalist olaraq kiçik bir araşdırma aparsanız mən asanlıqla bunu əldə edə bilərsən.
Bak, görürsünüz Azay bəy, yenə məsuliyyəti bizim üstümüzə atır.
Bilirsiniz, bəli, bu sizin məsuliyyətinizdir.
Niyə?
Bunu siz
niyə
də eləməlisiniz? Biz öz məsuliyyətimizi dərk edərək, biz hesabatımızı hazırlayacağıq, bilərsiniz. İlli hesabat hazırlayacağıq gəlmişkən, bu ilk dəfədir ki, ölkədə böyük bir geniş əhatəli bir hesabat olacaq. Burada həm dediyiniz maliyyə məsələləri, həm təkcə dövlət tərəfindən yox, yəni dövlət dəstək şurası tərəfindən yox, bütün ölkədə digər dövlət qurumları tərəfindən, xarici təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar, özəl sektor tərəfindən daxil olan bütün maliyyələr bağlı olan belə də məsələlər öz əksini tapacaq, statistik rəqəmlər QTS-də nə qədər insanlar çalışır, nə qədər əmək qalır, onların çətinlikləri, problemləri, zəif tərəfləri, güclü tərəfləri, bütün bunlar hamısını özündə əhatə edən deməli bir hesabat hazırlanacaq. Bu hesabatda bu məsələ toxunulacaq. Amma adlarla bağlı, gəlin siz məni belə deyək, onsuz da o işim dərdim başımdan aşır, məni işə salmayın. Mən sizə onları yox, mən sizə onların istiqamətini verərəm. Gedin özü axtarıb taparsınız. Mən sizə o yardım etməyə hazıram. Mən deyərəm ki, nədir? Yox, yəni indi bir zaman mən burada adını çəkeyim. Hələ də etik məsələlər var. Onların arasında çox hörmətli adamlar var, mən sizə deyim. Mənim həmkarlarım da var. O baxımdan da istəməzdim ki, burada müəyyən bir gələcək üçün polemik açılsın. Amma siz jurnalist kimi bunlara nəinki bundan məşhur olmalısınız, hətta aşağılamalısınız bunları. Mən həmişə demişəm, Azərbaycanda QT jurnalistikası ya yox səviyyəsindədir, ya da çox az inkişaf edibdir. Ona görə ki, bu gün çox az jurnalist var ki, QT-lərin fəlsəfəsini onun məğzini tam şəkildə qəbul etsin, bilsin və bu cür problematik məsələlərdə davamlı şəkildə araşdırma aparmış olsun. Amma bizim jurnalistlərin bəziləri qısa informasiyanı kifayətlənirlər və bəzən QTS-lə bağlı doğru düz məlumat da vermirlər.
Deyəsən siz bu yaxınlarda jurnalistlərə mükafatlar verdiniz.
Bəli, dünən verdik. Hə.
Var da mı müstəqil qəzetlər
əlbəttə,
onların arasında?
Əlbəttə. Biz isə deyim ki, müstəqil
mən sizin, təəssüf ki, oxumadım sizin məlumatları o barədə.
Siz çünki maraqlanmırsınız QTS-lə. Siz hətta sizin radio da bundan bağlı çox pasiv bir mövqe nümayiş etdir. Harada problem varsa, daha çox müəyyən bir siyasi qalmaqala səbəb olacaq məsələlər varsa, onlar qabardır. Amma hər halda mənim şəxsən sizinlə
problemləri etiraf etmək lazımdır
amma,
ki, onlar həll olunsun.
Siyasi qalmaqala səbəb olan məsələ, amma digər məsələlərə də ictimai əhəmiyyət kəsb edən mövzulara toxunmanızda fayda var. Amma mənim şəxsən sizdən heç bir narazılığım yoxdur. Şəxs olaraq sizinlə mən yaxşı mətəşir edirəm. Amma sektor olaraq mənim sizdən şəxsən azadlığım bizlə QTS sektor əməkdaşına ola razı deyiləm. İndi keçək bu məsələyə. Biz müstəqil sizin anlamınızda müstəqil deyil, çoxlu sayda qəzetləri, yəni say etibarilə ki, müqayisəli şəkildə mükafatlandırdı. Bunların arasında Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı var idi, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı var idi, Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı var idi, Bakı Xəbərinin əməkdaşı var idi. Bütövlükdə isə burada biz çalışdıq ki, həm balansı biz qoruyub saxlayaq, hətta bizim haqqımıza mənfi yazan belə, haqsız yazan təşkilatlara da, qəzetlərin də bir çox sahədə müsbət məlumatlandırma baxımından işlərini dəyərləndirir. Çünki biz bizim haqqımız müəyyən haqsızlar oldu, biz müəyyən qərəzlər falanlar oldu, biz bunu unutduq getdi. Çünki bu bir o dövrün işi idi. Amma biz qabağa baxmalıyıq. Biz çalışmalıyıq ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə media qurumları arasında çox səmimi və çox effektiv bir əməkdaşlıq münasibəti yaransın. Çünki mediasız, mətbuatsız qeyri-hökumət təşkilatlarının işi o qədər effektiv olmur. Qeyri-hökumət təşkilatlarının işi ünvanı yeyib çatmır. O baxımdan da mən sizə verirəm ki, bugün Prezident yanında QTS Dövlət Dəstək Şurası, o ki, dünən biz böyük bir törən keçirdik, mükafatlandırdıq. Burada həm televiziya nümayəndələri var idi, həm internet media var idi, həm print media var idi. Mən sizə verirəm ki, bu gələcəkdə həmin mediaların, media nümayəndələrin və bütövlükdə Azərbaycanda aktiv olan, fəal olan kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarını QTS-lərə diqqətini daha da artıracaqdır. Bir növ onları stimullaşdıracaqdır. Biz necə deyirlər, öz əməkdaşlıq əlimizi uzatdıq və eyni zamanda burada da onu da deməkdə yarar var, fayda var ki, mətbuat nümayəndələrdə qeydlərdən çox faydalanıblar. Bu deməkdir ki, bu tərəf, bu əməkdaşlıq bir tərəfdir.
Azadlıq radiosunda elə reportaj olur ki, orada QHT nümayəndəsində.
Tamamilə, ona görə də bu qarşılıqlı maraqdan doğur. Mən xatırlayıram, biz əvvəllə Qeyş Mətəşkilatlar Forumunda onda, bugün üzr istəyirəm, mən forumdan çox misallar gətirdim. Çünki indi mən Prezident yanında QHT Dövlət Dəstək Şurası olaraq forumun vaxtında etdiyim bir çox işləri edə bilmirəm. Çünki bunun bəlli bir funksiyası var bugün şuranın. Forum isə başqa bir missiyası var idi. O vaxtda biz nə qədər mətbuatla bağlı problemləri ələ aldıq, müzakirə etdik və hüquqlarını müdafiə etdik bir çox jurnalistləri. Amma bəzən görürsən ki, bu jurnalistlər və jurnalistika QHT-lərə olan münasibətdə adekvat reaksiyanı vermirlər. Və yaxud da onlar daha çox siyasiləşmiş bir mövzuya istinad edirlər. Bu da əlbəttə ki, bütövlükdə QHT fəlsəfəsindən və vətəndaş cəmiyyətinin ümumi belə deyək, ehtiyaclarına və tələblərinə o qədər də uyğun gəlmir.
Amma əslində Elnur Məclilin sualı qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin şəffaflığından çox fondun şəffaflığı.
Ha, bizim şuranın fəaliyyəti. Ha, böyük məmnuniyyətlə mən bu sualı cavab verərəm. Deməli, bilirsiniz ki, şura indiyə qədər 2 qran müsabiqəsi həyata keçiribdir. Hər 2 qran müsabiqəsi, indi siz özünüz yəndirəm, onun mən jurnalist kimi və oxucu kimi Elnur bəyin öz ixtiyarına verirəm. Əgər müqayisə aparsanız digər fondlarla, digər qurumlarla açıq şəkildə görərsiniz ki, yəndirəm, mən bu şuranın sədri olaraq demirəm, biraz təvəzzüçəlikdən uzaq olsun.
Niyə sədri olaraq da deyə bilərsiniz?
Ən şəffaf, ən ədalətli təşkilat. Yəni, çox üzr istəyirəm oxucularımdan ki, mən biraz təvəzzüçən kənar deyirəm. Bəli, hə, onu mən üzr istəyirəm, amma demək zorundayım ki, məhz şuradır. Bunda əsaslarım var. Niyə şuradır? Ona görə ki, bizim keçirdiyimiz bütün tədbirlər, bütün müsabiqələr, ilk növbədə hətta mövzuların bir müəyyənləşməsi ictimai müzakirədən sonra keçir. Məsələn, bu il biz ictimaiyyətə müraciət etdik ki, hansı mövzuları siz bizim şuranın maliyyələşdirdiyi istiqamətlərdə görmək istəyirsiniz. Onların demək böyük bir çoxunu nəzərə aldıq. Hətta bu il biz dövlət qurumlarına belə müraciət etdik ki, sizin üçün, sizin fəaliyyətinizin tənzimlənməsində ictimai dəstəyə ehtiyac olan sahələri də bizə deyin. Və biz 3 əsas istiqamətdə, 3 əsas mərhələdən ibarət ekspertizanı həyata keçirdik. İndi keçirdəcəyik. Birinci mərhələ, bilirsiniz ki, bu sırf katibli tərəfindən texniki seleksiyadır. İkinci mərhələ, müxtəlif ekspertlərin cəlb olunması ilə və eyni zamanda layihənin müəllifliyinin məxfiliyini saxlamaqla, yəni hansı QHT-yə aidiyyəti olduğunu bildirməməklə, onun sərbəst şəkildə, müstəqil şəkildə ekspertizasını keçirdik və nə, üçüncü mərhələdə şura qərar verdi və qalibləri müəyyənləşdirdi.
Amma şura barədə belə bir irad tez-tez səsləndirilir ki, şura bir çox hallarda pulu səmərəsiz, qeyri-effektiv xərcləməklə məşğuldur, pul paylayıb QHT-ləri dostlaşdırmaqla məşğuldur. Hətta belə misallar deyirlər ki, misal üçün, mən bilmirəm belə bir layihə olub yoxsa yox, amma sadəcə buna mətbuatda rast gəlmişəm ki, sizin şura sünnət toylarının keçirilməsinə pul ayırıb. Amma mən bilmirəm bu nə dərəcədə bu, effektivdir.
Bu çox doğru, bu çox doğru məsələdir. Təəssüflər olsun ki, bu sünnət məsələsini qabardanların xoş niyyəti yox idi. Sanki onların nə sünnət mərasimi olub, nə onlar müsəlman olublar, nə onların tanıdığı imkansız adamlar var. Burada sui-istifadə var idi və xoş niyyət yox idi. Biz ona fikir vermirik. Amma nəticələrlə bağlı mən sizə deyim ki, 100-ə yaxın imkansız ailənin uşaqları sünnət olundu. Hansı onların aralarında 5 yaş, 6 yaş, 10 yaş, hətta 17 yaşa qədər olan insanlar da var idi. Və plus üstə gəl, bizim bizə müraciət edən 3 rus millətində olan vətəndaş da sünnət olmaq haqqında müraciət etmişdi. Bizim həmin o qeytonu sünnət etmişdi. Beləliklə, 3 müsəlman vətəndaş Azərbaycanda atmışdı. Və bunun o qədər savab işləri oldu ki, inanın. Bu məsələdə, bu sosial bir məsələdir. Əzizlərim, bunu lağa qoymaq, bunu bir bağışlayın, belə bir kinayə obyektinə çevirmək ən azı.
Amma
ən azı, qulaq asın, qulaq asın.
Bəs davamlılıq.
Ən azı, qulaq asın. Ən azı etiqadan kənardır. Qardaşım, əzizim, bacım, bu gün bunu etən yoxdursa, bunu bələdiyyə etmirsə, dövlət bunu etmirsə, qeydi bu təşəbbüsdən qalxırsa, bu niyə biz qabağını almalıyıq? Çünki bu insanları üzr istəyir. Nə qeydi fəlsəfəsindən, nə qeydidən xəbəri yox. Geçsin Türkiyənin təcrübəsini öyrənsin. Geçsin nə qonşu ölkənin təcrübəsini öyrənsin. Nə qədər bu kimi imkansız ailələrə geniş ümumiyyət təşkilatları, vəqflər yardımla edirlər. Ona görə də burada məqsəd xoş olmadığına görə bu məsələ belə yanaşdırır. İkinci məsələ qayda.
Olarmı?
Buyurun, buyurun, buyurun.
Yəni qarşılıqlı fikir.
Təbii, təbii, buyurun, söyləyin. Buyurun.
Amma donor fəlsəfəsi, yəni donor olaraq sizin işiniz məhz bu işi görməkdir. Deyək ki,
əlbəttə.
Balıq tutmaq yoxsa balıq tutmağı öyrətmək.
Ay Xadice xan, bir dəqiqə.
Bəlkə siz icmalarda bu işin öhdəsi.
Bağışlayın biz gedib cərrah hazırlayanıq, üzdə üstü köhnə dillə desə dəlli hazırlayanıq. Biz müraciət olub sosial problemdir. Ailədə çatışmamazlıq var. Yaxşı, mən sizə sual verirəm. Biri əlildir. Kimsəsizdir. Bunun bir ərbasında ehtiyacı var. Bizim müraciət edir, biz bunu etməməliyik. Birinin, bağışlayın mənə belə deyək, vəsaiti yoxdur ki, uşağını məktəbə qoysun, institutu hazırlasın. Bizə müraciət edir, biz bunu etməyək. Bəni, nə təklif edirsiniz? Biz o insanları diqqətdən mi kənarda qoyaq? Yaxud da biri, üzr istəyirəm, şəhəri ekologiyasını körlüyür. Bundan bağlı təbliğat aparmaq lazımdır. Buna demək lazım, ay qardaş, yoldan gedəndə siqaret qutusunu qapıdan, maşından atmayın küçüyə. Biz bunun deyirik atma, burada nə bir şey var? Birinin bir, bağışlayın məni, bir xəstəsi var, ağırdır. Bunun gücü çatmır müalicə eləməyə. Biz bunu köməkli edirik, göndəririk xaricə bu müalicə olsun. Burada
bu
nə bir şey var? Üzr istəyirəm, qeyri hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində sosial amillər, sosial elementlər ən birinci yerlərdən birini tutur. Ona görə də burada siz bunu xeyriyyəçi deyin, buna sosial fəaliyyət deyin. Faktiki problem var, bu problemi dövlət həll edə bilmir, yaxud da buna müdaxilə etmir, bələdiyyə bununla məşğul olmur.
İcmaları da heç kim buna öyrətmir.
İcmalar da bununla, biz nə qədər icmalara bununla bağlı şeylər, təlimə cəlb etdik, yaratdıq. Amma bu, bir lokal olan bir problemdir. Və bundan sonra mən yenə deyirəm, əgər gələcəkdə də...
Bütün yoxsulların... Xadicə xanım,
əgər gələcəkdə də bu kimi həssas mövzularda müraciət olsa, əmin olsun da ki, biz onlara dəstək verəcəyik. Yetər ki, bunu əsaslandırsın.
Gəlin, mən sualları oxuyum.
Bu məsələnin üstündə bu qədər gəlişmək, bu məsələdə sui-istifadə etmək, buna bəd niyyətlə, xoş niyyətlə deyil, bəd niyyətlə yanaşmaq artıq bu keçmişdə qalıbdır. Bunun heç bir faydası yox. Geçsinə o ailələrdən soruşsunlar. Biz siz də gedin bir soruşun görün, həmin ailələr nə qədər məmnundurlar. Yox, biz nəyə pul verməliyik? Geçsinlər, lazımsız fəaliyyətlə məşğul olsunlar. Orada burada trening keçsinlər, nəsə araşdırmaq başında boş-boş şeylərə. Biz ona veririk ki, qeytilər bunun tam şəkildə əsaslandırsınlar.
Yəqin bütün araşdırmaları lazımsız hesab eləmirsiniz.
Əlbəttə yox. Bizim nə qədər bundan var. Yəni, mən sizə deyirəm ki, bilirsiniz, Xadicə xanım, siz elə məsələ toxundunuz ki, bu məsələ bir müddət gündəmdə oldu.
Tez-tez gündəmdə əsaslanırdı.
Amma baxın, bir şey də unutmayın. Unutmayın bir şeyi. Keçən il, daha çox bu il, 569 layihə şuraya təqdim olmuşdu. Yalnız onun 225-ni biz... maliyyələşdirdi. Yerdə qalın 344-ü kənarda qaldı. Demək, 344 potensial narazı var idi. Bu qeydlər hamısı elə bilir ki, bütün bundan yazdığı layihə mütləq keçməlidir. Və isə belə ondan yaxşı yazan layihə yoxdur. Hə, belə də olmaz axı. Mən sizə sual verirəm, Xadicə xanım. Deyin görüm, indiyə qədər bir donorun üstünə bu qədər hücum çəkmişlərmi? Bir donorun gedib bu qədər adını hallandırmış, heç birinin belə bir cəsarəti də olmamışdır. Çünki milli donor var idi, dövlət bağışlayan qurumudur. Biz bunun üstünə gedin, gəlin, amma haqsızlıq etməyin, qərəz etməyin, tənqid edin. Özə mən sizə deyirəm, keçən il söylənən bir çox tənqidlərdən bir nəticə çıxartdıq. Biz bu iki sistemimizdə xeyir dəyişiklər etmişik. Amma bunu da, üzr istəyirəm, qərəzə, çamur atmağa çevirəndə, əlbəttə ki, bu istər-istəməz insana toxunur. Amma bilsinlər, hamı bilsinlər, biz öz siyasətimizə nə geri dönənik, nə bu istiqamətdə apardığımız o şəffaflığı, aşağılıqdan vaz keçən deyirik, nə də ki, bu kimi innovativ, yaxud da hər bir vətəndaşa xeyir gətirə bilən ideyaların dəstəkləməsindən geri dönən deyirik. Bunlar bilsinlər.
Və mən sifarişləri oxuyum ki, dinləyicilərimiz narazı qalmasınlar bizdən, çünki biz adətən yarısını yox, hamısını oxuyuruq.
Buyurun, buyurun. Nə oxumaq istəyirsə oxuyun, mən dinləyərəm.
İsa Yusifli yazır, Azay bəy bir dəfə deyib ki, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin edilməsi Avropanın Azərbaycana qarşı ikili standartından irəli gəlir və məsələnin həlli deyil. Azay bəy demokratik cəmiyyətin olmadığı bir ölkədə məhz prezident yanında dövlət tərəfindən bütün maneələrin yaradıldığı QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasının olması ölkə QHT-lərinin hədsiz problemlərinin həllinin hansına kömək edib? əlinə
alıb. Bu bu cənab səhv saldı bütün iki məsələləri, amma hər halda mən ona
bizdəki konstitusiyaya edilən dəyişikliklərlə bağlı debatda dəyişiklikləri dəstəkləyən Azay bəy özünü obyektiv birisi sayırmı? İsa Yusifli yazıb.
İsa bəyə təşəkkür edirəm sualına görə, amma birinci sualı biraz qatma-qarışıq oldu, çünki bu Avropa Şurasının ikili standartları ilə Dövlət Dəstək Şurasının yaradılması və dövlətin qeydlərə yardım etməsi arasında mən bir rabitə görmədim, amma mən sualına cavab verməyə çalışacağım. Bəli, mən indi o fikirdəyim ki, Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı yenidən siyasi məsələlər üzrə məzuləçin təyin etməsi haqsız idi və ikili standartlarına xəbər verdi. Bunun fikrimi onunla izah edirəm ki, Ermənistanda bilirsiniz ki, bugün onlarla şəxs siyasi dünya görüşündə, siyasi fəaliyyətə görə həbsdədir. Gürcüstanda bu sayı kifayət qədər çoxdur. Niyə? Məhz Cənubi Qafqaz üzrə bunlar vahid bir məzuniyyəti təyin etmədi, hansı ki, bundan bağlı Azərbaycan da mövqeyi müsbət idi, geri gəlmişkən. Bundan bağlı ictimaiyyət də bu məsələni doğru-düz qəbul edirdi. Amma bunda iki ölkəni qoyurlar kənarda, gəldi Azərbaycanda siyasi məhbusla bağlı məzuniyyət təyin etdilər. Bəli, mən bunu əsas götürərək bu məsələnin doğru olmadığını və iki yanaşmada qaynaqlandığını söyləmişəm və o fikrimdə qalıram. O ki, qaldı qeyd edilən Dövlət Dəstək Şurasına, bilirsiniz, bu cür fikirlə əvvəl də səslənirdi. Deyir də ki, buna nə ehtiyac var? Bu niyə yaranmalı? Amma indi mən bilmirəm bu sualı
yəni
səsləndirə.
Yəni belə fikri belə də ifadə edən var ki, mane olmasınlar, xeyir verməkləri
lazımdır. Bilirsiniz,
lazım
bu deyil. Şəxsin ya qeyd edən və qeyd edən işindən kifayət qədər məlumatı yoxdur. Mən üzr istəyirəm, bəlkə səs çıxır, hər halda bərabərsən üzr istəyirəm bəydən.
Buyurun.
Ya da ki, bu bilərəkdən bu fikir səsləndirir. Niyə deyirəm? Çünki bütün dünyada, Xəlicə xanım, bütün dünyada inkişaf etmiş Avropa ölkələrində belə qeyri hökumət təşkilatlarının həyata keçirdiyi illik layihələrin 50%-ni büdcədən söhbət gedilməz, dövlət tərəfindən ödənilir. Bütün dünyada qeyri hökumət təşkilatlarının dövlət bir-birinə əməkdaşlıq edir. Əgər hansısa bir qeyri hesab edirsə ki, dövlət tərəfindən ayrılan vəsait onun belə deyə müstəqil kölgə salacaq, qoy bunu almasın. Kim buna yalvarır? Qoy gəlsin müstəqil alsın. Amma bugün yüzlərlə bugün qeyri hökumət təşkilatlarına biz dəstək verməklə onların davamlılığını təmin etmişik. Onların gələcəkdə öz işlərini daha effektiv şəkildə qurmağına köməklik etmişik. Yüzlərlə ictimai məsələlər, problemlər həll olunubdur. Gəlin bizim üzr istəyirəm, həyata keçirilmiş layihələr nəticəsində əldə olunan bir məhsula baxın. Görün Qarabağla bağlı, insan hüquqları ilə bağlı, Azərbaycanın milli mənafələrinə uyğun olan və cavab verən problemin həlli ilə bağlı bugün şuranın maliyyələşdirdiyi layihələr nə qədər yeni işlər ortaya qoyubdur. Biz bununla bağlı sabah verəcək gələn ay, yəni yanvar ayında. Onda bir tanış olsunlar, həmin vətəndaş da mən dəvət edirəm bu tədbirdə iştirak etsin. Ümumiyyətlə, bizim fəaliyyətimizi izləsin. Bugün biz beynəlxalq təşkilatlarına çox sıx əməkdaşlıq edirik. Bugün beynəlxalq təcrübəni Azərbaycana gətirməyə çalışırıq. Xarici təcrübəni Azərbaycana gətirməyə çalışırıq. Bu nə pisdir? Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələdə informasiyasızlıq, məlumatsızlıq ola bilsin ki, müəyyən bu cür qeyri-adekvat, qeyri-obyektiv fikirlərin yaranması gətirib çıxara bilər.
Süleyman Hüseynzadə yazır, söhbətə baxı, bunu bir xeyli əvvəl yazıb, yəqin ki, siz o vaxtı QHT-lərin şəffaflığı barədə danışırdınız. Söhbətə baxı, QHT-də şəffaflıqla bağlı böyük problem var, deyir. Dövlət qurumlarında isə hər şey əladır.
Mən burada dövlət qurumunun şəffaflığını müzakirə etmirəm və üzr istəyirəm bu barədə yəni necə deyərlər fikri də bildirməmişəm. Amma mən bu suala cavab vermədiyimdə necə deyərlər çəkinmirəm cavab verirəm. Birinci qeyd etdim ki, mən QHT-lərdən, qeyri hökumət təşkilatının Dövlət Dəstək Şurasının sədri olaraq məhz qeyri hökumət təşkilatlarından danışmalıyam. Amma əlbəttə ki, dövlət qurumlarında şəffaf olan da var, qeyri şəffaf olan da var. Bu barədə
şəffaf dövlət qurumlarında və yaxud büdcə gəlirlərinin hesablanması, xərclərin hesablanması ilə bağlı şəffaflığın artırılması üçün layihələri dəstəkləyirsiniz?
Əlbəttə dəstəkləyirik. İndi yəni, də mütləq şəkildə bizim bir neçə korrupsiya əleyhinə mübarizə üçün layihələrimiz olubdur. Onlardan birincisi indi davam etməkdədir. Və mən sizə deyim ki, demək olar ki, korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı, insan haqları ilə bağlı, ümumiyyətlə ölkədə mövcud olan bütün problematik məsələlərlə bağlı hansı təşəbbüs gəlibsə, yetər ki, bu əsaslandırılsın. Yenə deyirəm, yetər ki, əsaslandırılsın.
Yəni, daha əyani olsun deyə.
Yəni, hansı misal?
Hansı korrupsiya ilə bağlı layihə barədə məlumat verə bilərsiniz.
Mənim yadımda qalanlar bir neçəsini deyə bilərəm. Korrupsiya ilə bağlı bilirsiniz ki, bir ictimai komitə var. Bura bir çox təşkilatlar daxildir. qrup halında. Bunların biz deməli korrupsiyanın hazırki vəziyyətinin dəyərləndirilməsi, hesabatdan hazırlanması, sorğulan keçirməsindən bağlı bir layihəsi oldu. Biz bunu maliyyələşdirdik. Bundan əvvəl korrupsiya mübarizə fondu var. Səhv etmirəmsə Namiq müəllim Axundov da onun sədri. Onun layihəsindən biz dəstək verdik. Və başqa-başqa indi mən bir sizi çoxlarını yadımda deyil, çünki 250 layihə var. Onun hamısını mən yadımda saxlaya bilmərəm, amma həmin Cənnaf və yaxud da siz maraqlanmaq istəsəniz, siz zəhmət çəkin bizim sayta daxil olun. Bu saytda müfəssəl məlumatlar var.
Elə yeri gəlmişkən daha əyalət
səsləndirir. Yeri gəlmişkən elə bizim bütün məlumatların saytda yerləşdirməyimiz, ardından vəsaitin həcmini göstərməyimiz bir daha bizim şəffaflığımızda xəbər versə bilir ki, biz kimə nə qədər vəsait ayırıq, hansı mövzu ayırıq, bunu bütün ictimaiyyət bilməlidir.
Aha. Və təşəkkür edirəm bu gün studiyaya gəldiyinizə görə. Vaxtımız bitmək üzrədir. Mən artıq verilişi yekunlaşdırmalıyam. Amma ki yəni həm də təşəkkür edirəm ki, hər zaman yəni dəvətlərimizi qəbul edirsiniz.
Çox sağ olun.
Bu da yəqin şəffaflığın nümunəsidir. Və əziz dinləyicilər, bugün biz ilk bir saat ərzində söhbət etdik bələdiyyə seçkilərində namizədlərə olan təzyiqlər barədə və eyni zamanda sorğulara cavab verməyən nazirliklər barədə ilə şəffaflıq məsələsini müzakirə edirdik. Məlum oldu ki, nazirliklərin bir çoxu sorğulara cavab verməkdən imtina edirlər. Azay bəy, nəsə demək istəyirsiniz?
Mən də sizə təşəkkür etmək istəyirdim və fürsətdən istifadə edib, bəlkə bu sonra mümkün olmayacaqdır. Qarşıdan yeni il və bizim Dünya Azərbaycanına həmrəlik günü gəlir və bu iki barə münasibətlə bütün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə təbrik etmək istəyirdim.
Sizin də bayramınız mübarək. Sağ olun.